Vi ste uz SBS na Srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 6. oktobar 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu, odmah posle pregleda vesti, govorit ćemo o aktivnostima australijske vlade u Pacifiku u svetlu jačanja kineskog uticaja u regionu. Također bit će više reči o godišnjoj skupštini i planovima Fonda Dijaspora za Maticu, a čućemo i kako se građani Srbije suočavaju sa sve većim teretom rasta kamatnih stopa. Oktobar je tradicionalno mjesec za dodjelu Nobelovih nagrada. Ko je i zbog čega dobio ovo prestižno priznanje u oblastima medicine i fizike, saznaćete ako ostanete sa nama do kraja programa. Slijedi pregled vesti. Sastanak Albanezea i Sogavarea u Kamberi, pokušaj ublažavanja tenzija između Australije i Solomonovih ostrva. Severna Koreja ispalila još jednu balističku raketu. Vlade zemalja Evropske unije podržavaju prijem Ukrajine u taj blok. Premijer Australije Anthony Albanese sastao se danas u Kamberi sa svojim kolegom sa Solomonovih ostrva Manasehom Sogavareom. Do susreta je došlo u jeku povećane zabrinutosti zbog jačanja veza vlade u Honijari sa zvaničnim Pekingom. Ranije ove godine tenzije u Indo-Pacifiku su porasle nakon što su Solomonova ostrva potpisala bezbednosni pakt sa Kinom, što je dovelo do bojazni da bi Peking mogao da podigne vojnu bazu u toj pacifičkoj zemlji. Poseta premijera Sogavarea Kamberi usledila je neposredno nakon ponude australijske vlade da finansira izbore na Solomonovim ostrvima, pošto je Sogavare najavio planove da odloži glasanje do 2024. Premijer ove pacifičke zemlje je ponudu Australije ocenio kao strano mešanje i napad na parlamentarnu demokratiju. U izjavi uoči sastanka premijer Albanese je istakao da je odnos Australije sa Solomonovim ostrvima izuzetno važan i da se raduje razgovorima sa premijerom Sogavareom na planu izgradnje snažnog i prosperitetnog pacifičkog regiona zasnovanog na principima transparentnosti, poštovanja i partnerstva. Savezna vlada kaže da se lista zanimanja za koja postoji nedostatak kvalifikovanih radnika skoro udvostručila u posljednjih godinu dana. Lista prioritetnih veština je porasla sa 153 na čak 286 zanimanja, što je ministar Brendan O'Connor opisao kao izuzetno težak izazov za Australiju. O'Connor kaže da je vlada već počela da se bavi rešavanjem krize kroz primjenu preporuka sa nedavnog samita o zapošljavanju, kao i obradom zaostalih zahteva za vize za kvalifikovane migrante. Ministar je u izjavi za Kanal 9 rekao da prethodna vlada nije razmišljala unapred. Tako izgleda izveštaj o tržištu rada danas, ali to istovremeno i svedočanstvo neuspeha u planiranju u posljednjih 10 godina u oblastima u kojima imamo nedostatak radnika. Čeka nas veliki posao i radit ćemo s vladama država i teritorija već od sutra, kao i sa predstavnicima industrija, kako bismo mogli da se nosimo s ovim izazovom, kazao je Honor. Prelazimo na vesti iz sveta. Severna Koreja je ispalila još jednu balističku raketu u jeku tenzija u regionu. Bilo je to šesto lansiranje u 12 dana i prvo otkako je Severna Koreja u utorak ispalila raketu srednjeg dometa koja je prvi put posle 5 godina letela iznad Japana. Lansiranje je usledilo samo sat vremena nakon što je Pjongjang osudio pokušaj Sjedinjenih Država da se održi hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o merama za suprotstavljanje postupcima Severne Koreje. Ispaljivanje projektila usledilo je kao odgovor Severne Koreje na zajedničke vojne vežbe Južne Koreje i Sjedinjenih Država. Za to vreme Tajvan priprema resurse i mere zaštite od mogućeg vojnog napada iz kontinentalne Kine. Zamenik ministra ekonomije Tajvana Chen Chi kaže da ovo ostrvo ima čvrste mere da zaštiti svoje stanovništvo i trgovinske tajne. Chi kaže i da ministarstvo blisko sarađuje sa saveznicima kako bi osiguralo da Tajvan bude spreman i da stanovništvo ima neophodne osnovne zalihe. Imamo sistem i popisujemo inventar svakog meseca. Obezbedit ćemo zalihe za određeni period na Tajvanu, uključujući hranu i kritično snabdevanje, minerale, hemikalije i energiju. Rusija lobira da se na predstojećoj sednici Generalne skupštine UN-a, na kojoj će se razmatrati rezolucija kojom se osuđuje ruska aneksija delova Ukrajine, održi tajno glasanje umesto javnog. Ruski ambasador u UN-u Vasilij Nebenzija uputio je pismo državama članicama u kojem kaže da je rezolucija nezakonita i prinudna. On je taj potez opisao kao jasno ispolitizovan i provokativan sa ciljem da produbi podele unutar Skupštine Ujedinjenih nacija. Ambasador Nebenzija tvrdi da je tajno glasanje potrebno jer je lobiranje Zapada sprečilo da mnoge zemlje javno iznesu svoje stavove. A visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell izjavio je da su 27 nacionalnih vlada ovog bloka jedinstvene u nameri da prime Ukrajinu u članstvo. Borrell kaže da se ovo dešava u trenutku kada ruska ofanziva u Ukrajini ulazi u novu fazu uz pretnju nuklearnog rata. Imaćemo jasnu politiku prema Ukrajini u kojoj će dominirati namera i želja da Ukrajina postane članica Evropske unije. Ova politika ima jasan cilj i to će biti moguće jer nećemo biti zavisni od Rusije. Istovremeno, vlada Ukrajine traži formiranje specijalnog tribunala za navodne ratne zločine počinjene na tlu te zemlje. Tokom foruma Rat i pravo u Parizu, predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski rekao je da je tribunal potreban za rešavanje onoga što on naziva zločinima agresije, a do čega Međunarodni krivični sud ne može da dođe. Ukrajinski glavni tužilac Andriy Kostin kaže da je potreba za istragom sve veća, jer se i dalje otkrivaju dokazi o mučenju i ubistvima u oblastima koje su ukrajinske snage ponovo preuzele od Rusije. Kostin smatra da dva suda mogu da funkcionišu uporedo. Smatramo da su ova dva mehanizma komplementarna, kaže on, i dodaje da je Međunarodni krivični sud najbolje rešenje za ratne zločine, zločine genocida i zločine protiv čovečnosti, ali za zločin agresije, koji je uvek bio majka svih ratnih zločina, potreban nam je tribunal. Glavni grad Češke, Prag, danas će biti u centru zbivanja evropske politike. U jeku krize u Ukrajini lideri većine evropskih zemalja, izuzev Belorusije i Rusije, okupit će se na dvodnevnom sastanku da bi razgovarali o nizu tema povezanih sa bezbednosnom situacijom na kontinentu. Na sastanku će biti pokrenuta evropska politička zajednica, ideja koju je prvi promovisao francuski predsjednik Emmanuel Macron u maju ove godine. Prag će 7. oktobra biti domaćin neformalnog samita Evropske unije. Lideri 27 država članica razgovarat će u petak o sankcijama Rusiji, energetskoj krizi i izazovima koje donosi predstojeća zima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić imaće u Pragu trilateralni sastanak sa francuskim predsjednikom Macronom i nemačkim kancelarom Šolcom. Tema će između ostalih biti i Kosovo, potvrđeno je Tanjugu u predsjedništvu Srbije. Na sastanku će biti reči i o evrointegracijama, kao i o sankcijama Rusiji i strateškom pozicioniranju Srbije prema ratu u Ukrajini. Naučni savjetnik u Institutu za evropske studije Slobodan Zečević izjavio je za Tanjug da od današnjeg osnivačkog sastanka Evropske političke zajednice ne očekuje fundamentalne odluke. Zečević međutim ne isključuje da će biti pritisaka na Srbiju da uvede sankcije Rusiji.
Sigurno da će biti pritisaka na Srbiju i na predsjednika Srbije, naročito vezano za uvođenje sankcija Rusiji, jer mi tu u toj, da tako kažem, cjelini država, 44 države, praktično odskačemo od te norme, a praktično su svi uveli senturaka, mislim, sankcije Rusiji, čak uključujući i neutralnu Švajcarsku i Norvešku koja nije članica Evropske unije. Mislim da ideja Makrona pre svega da kažem, skine taj pritisak kad je reč o ulasku u Evropsku uniju, on shvata, misli da Evropska unija nije spremna za nove prijeme i da treba dati neku perspektivu tim državama koje čekaju na ulazak. Drugi neće ni ući u Evropsku uniju, ali treba ostvariti neku stratešku saradnju sa njima u kontekstu kada žele da izoluju Rusiju na međunarodnoj sceni.
Kosovo će na skupu Evropske političke zajednice biti predstavljeno uz fusnotu. U skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti, navodi se na zvaničnom sajtu Evropskog saveta. Prištinu će predstavljati predsjednica Vjosa Osmani. Kosovo je prema ranijem dogovoru na regionalnim skupovima predstavljeno uz zvezdicu i fusnotu koja glasi: ova oznaka ne prejudicira status Kosova i u skladu je sa rezolucijom Saveta bezbednosti 1244 kao i sa mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj deklaraciji nezavisnosti. Premijer Kosova Albin Kurti izrazio je nezadovoljstvo načinom na koji se koristi fusnota za predstavljanje Kosova na međunarodnim forumima. Kako je rekao, ona ne odražava realnost nezavisnog i suverenog Kosova, ni dogovore nasleđene iz dijaloga u Briselu o regionalnom predstavljanju, prenosi Kljan Kosova. Za to vreme šefica misije Srbije pri Savetu Evrope Aleksandra Đurović izjavila je za RTS da je u Savetu Evrope završena diskusija o zahtevu Prištine za prijem u tu organizaciju bez zaključka o preciznom datumu kada će se ovo pitanje ponovo naći na dnevnom redu. Današnji sastanak je završen tako što tačka odluci o počinjanju procedure za članstvo nije bila na dnevnom redu, ali je održana diskusija na tu temu. Sve zemlje članice su imale priliku da iznesu stavove o tome, kazala je Đurović. Ona je rekla da je značajan broj zemalja podržao poziciju Srbije, istakavši Španiju, Slovačku, Azerbejdžan, Moldaviju i Gruziju. Međutim, postoji i grupa zemalja koje smatraju da bez posebnih uslova treba pokrenuti proceduru učlanjenja Kosova, ignorišući međunarodno pravo i rezoluciju 1244, dodala je ona. Istovremeno, ambasador Nemačke na Kosovu Jorn Rode izjavio je da je potrebno ponovno odlaganje preregistracije vozila na kosovske tablice, jer je, kako smatra, rok od 2 mjeseca izuzetno kratak, prenosi reporteri. Na pitanje da li vidi opasnost od rata na Kosovu, kako to već nekoliko nedelja izjavljuje premijer Kosova Albin Kurti, Rode je rekao da ne vidi nikakav rizik da se tako nešto desi. On je naglasio da je Kosovo bezbedno zbog prisustva snaga NATO. Rode je dodao i to da huškački jezik o ratu ne pomaže. Operativna udarna grupa i pripadnici žandarmerije Srbije juče su u improvizovanom kampu na obali Tise kod mesta Srpski Krstur pronašli oko 200 migranata i zaplenili određenu količinu oružja i novca, saopštava MUP Srbije. Jedan broj migranata je uz pratnju policije prevezen u prihvatni centar, a jedan broj je sproveden kod nadležnog tužilaštva na dalje postupanje. Istovremeno, ministar spoljnih poslova Austrije Aleksander Schallenberg ukazao je da je migracioni pritisak na spoljne granice izuzetno povećan i da ako se pod hitno ne preduzmu mere, naredni talas migracija može da zaseni onaj iz 2015. On je to izjavio uoči današnjeg sastanka u Beogradu, na kojem će se okupiti ministri spoljnih i unutrašnjih poslova Srbije, Austrije i Mađarske, kao nastavak nedavnog trilateralnog samita u Budimpešti. Na sastanku u Beogradu bit će reći o detaljima i konkretnoj promjeni planova za suzbijanje iregularne migracije duž balkanske rute. Povodom Dana nemačkog jedinstva, ambasada Nemačke u Beogradu organizovala prijem na kojem je ambasadorka te zemlje Anke Konrad poručila da je Nemačka zahvalna svim partnerima širom sveta što su im pružili ruku pomirenja posle 2 razorna rata i patnje miliona ljudi. Ona je rekla da se ruka prijateljstva nije podrazumevala i dodala da se poverenje koje je ukazano u Ujedinjenoj Nemačkoj izuzetno poštuje u toj zemlji. Ambasadorka Konrad je istakla da se ovogodišnji dan nemačkog jedinstva obeležava u vreme kada rat u Ukrajini ugrožava bezbednost Evrope. Ona je navela da Nemačka ima isti stav kao Srbija, da ne priznaje lažne referendume i da je Nemačka solidarna s Ukrajinom i njenim narodom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se juče sa ministrom spoljnih poslova Saudijske Arabije, princom Fejsalom bin Farhan Al Saudom. Oni su razgovarali o saradnji u oblasti odbrane, vojne industrije i energetike, a posebno u sferi obnovljivih izvora energije, saopštila je služba za saradnju s medijima predsjednika Srbije. Vučić je istakao da je Srbija zainteresovana za produbljivanje saradnje sa Saudijskom Arabijom, koju vidi kao potencijalno važnog partnera. Sagovornici su se saglasili da bi trebalo dodatno ojačati i unaprediti saradnju u oblastima vojno-ekonomske, vojno-medicinske i vojno-obrazovne saradnje. Na međunarodnom tržištu valuta, jedan australijski dolar danas vredi 65 američkih centi, 66 eurocenti, 57 britanskih penija i 77 srpskih dinara i 11 para. Odbojkašice Srbije savladale su Dominikansku republiku sa 3-0 u setovima u okviru druge faze svetskog prvenstva. Srbija sada ima 7 pobjeda iz isto toliko utakmica i ovom pobjedom se prva plasirala u četvrtfinale šampionata. Srpski tim u grupi očekuju još dueli sa Tajlandom u petak i sa Turskom dan kasnije. Zatim slede 2 dana odmora, a onda mečevi četvrtfinala. Novak Đoković je uspešno startovao na turniru u Astani. U meču prvog kola ubedljivo je pobedio Čileanca Kristijana Garina sa 6-1, 6-1. Najbolji srpski teniser će večeras u drugom kolu igrati protiv Holanđanina Van de Zanšulpa, 34. igrača na ATP listi. A jutro su odigrane i preostale utakmice trećeg kola fudbalske lige šampiona. U derbiju ove runde ekipa Chelsea ubedljivo je savladala Milan rezultatom 3-0. Bila je to prva pobjeda londonskog kluba u ovogodišnjem takmičenju. U istoj grupi Red Bull Salzburg je bio bolji od zagrebačkog Dinama 1-0. Do prve pobjede u Ligi šampiona ove sezone došao je Juventus, a put do uspeha trasirali su dvostruki strelac Adrian Rabio i srpski reprezentativac Dušan Vlahović, koji je postigao drugi gol u pobjedi protiv Makabija od 3-1. Od mečeva iz prethodnog dana treba istaći pobjedu Intera nad Barcelonom 1-0, kao i ubedljiv trijumf Napolija na gostovanju protiv Ajaksa od čak 6-1. A u noći između četvrtka i petka igraju se mečevi trećeg kola Lige Evrope i Lige konferencije. Crvena zvezda u okviru Lige Evrope dočekuje mađarski Ferencvaroš, dok će Partizan u Ligi konferencije gostovati nemačkom Kelnu. Jaka kiša koja je i danas pogodila veći deo istočne australijske obale nastavit će da pada i narednih dana. Vlada Novog Južnog Velsa upozorava da se situacija sa poplavama u centralnom delu te države pogoršava. Tokom protekla 24 sata u okolini Kondobolina i drugih oblasti zapadno od gradića Parks palo je više od 50 mm kiše. Ministarka za hitne situacije u vladi Novog Južnog Velsa, Steph Cook, potvrdila je da su angažovani dodatni avioni, vozila i kopnene posade za pomoć ugroženim područjima. Iz biroa za meteorologiju i za sutra se u Sidneju najavljuju pljuskovi i najviše 23 stepena, u Melbourneu također kišovito 19, a u Kamberi jake padavine i najviše 18. Za Adelaide se najavljuje prestanak kiše i razvedravanje, maksimalnih 17, u Hobartu pljuskovi 20, a u Perthu delimična oblačnost i 20 stepeni. U Brisbaneu u petak povremeno oblačno i 25, a u Darwinu moguća kiša s grmljavinom do 34 stepena. U Srbiji danas uglavnom sunčano, temperatura od 9 do 23. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku za 6. oktobar 2022. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom. U nastavku programa, kao i svakog četvrtka, razgovaramo o aktuelnim političkim i društvenim temama sa našom stalnom saradnicom, politikologom Nino Marković. Razgovara Biljana Ristić.
Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Da možda današnji razgovor započnemo sa najsvežijim vestima da je u Australiju doputovao premijer Solomonovih ostrva usred povećane zabrinutosti zbog odnosa sa Kinom. Da li znamo o čemu će on razgovarati sa premijerom Australije?
Ovo je posebno se nastavlja, znači priča na rešavanju pitanja oko tenzija zbog povećanog uticaja Kine u pacifičkom regionu. Dva lidera će razgovarati o izborima pored ostalih tema. Plan je bio sa strane Solomonovih ostrva da se odlože izbori do 2024. godine zato što je vlada Solomonovih ostrva izjavila da ne mogu u isto vreme da održavaju međunarodne igre i regionalne igre kao i izbore. Ja, tada je Australija ponudila da financira izbore, na šta je premijer Solomonovih ostrva Manasane Sogavara izjavio da je ovo nečuveno zato što se smatra da je to strano uplitanje i napad na parlamentarnu demokratiju. Anthony Albanese, premijer Australije, kaže da želi da se poveća nivo saradnje između Australije i Solomonovih ostrva. A imamo i komentar Karen Andrews, ona je sada izaslanik opozicije za unutrašnje poslove. Ona kaže da pozdravlja bolje i jače veze između Honiare i Kambere, ali bez daljeg širenja uticaja Kine. Klimatske promene su to takođe jedna od tema koja će biti diskutovana, naročito pošto znamo da je 14 zemalja podržalo deklaraciju sa SAD-om o povećanoj pomoći pacifičkom regionu, koja takođe uključuje i odgovor na klimatske promene, a pacifičke zemlje su pod velikom pretnjom upravo od klimatskih promena. Tako da očekujemo da će ovom sastanku sa premijerom Solomonovih ostrva prisustvovati i Penny Wong, ministarka spoljnih poslova, i ministar odbrane Richard Miles, tako da će i teme bliže vojne saradnje, posebno u pomorskom domenu, biti na agendi.
Kada si već pomenula vojnu saradnju i uticaj Kine, takođe možda da uz ovo dodamo da se Tajvan priprema za mogući napad Kine.
Ovo je zanimljivo, ali nije ništa da kažemo čudno za Tajvan, s obzirom da žive pod pretnjom, da kažemo, invazije pod znacima navoda jako dugo. Njihov zvaničnik Chen Kenchi je izjavio da oni svakog meseca pregledaju zalihe u slučaju napada sa kontinentalnog dela Kine, posebno zalihe hrane, kritičnih minerala, hemijskih supstanci i energenata. Oni kažu da sarađuju sa svojim partnerima poput SAD-a i ostalima da bi svakog meseca imali dovoljno zaliha. Nastavlja se period tenzija, povećanih tenzija nakon posete Nancy Pelosi u Tajvanu. Kina je imala žestok odgovor na toliko veliki visoki profil američkog zvaničnika na tlu Tajvana sa velikim vojnim vežbama, uključujući opremu i municiju. Tajvan se odgovorio na sve to boljom pripremom, ali zanimljivo je što su izjavili da će još više se truditi da održavaju takozvane trgovinske tajne, pošto je trgovina ipak jedna od glavnih faktora opstanka Tajvana u ovoj čitavoj priči.
Da se vratimo u Australiju, gde je velika pažnja posvećena planu federalne vlade da vrati kući žene i decu bivših boraca u Siriji. Politička opozicija je protiv toga jer smatraju da bi neke od ovih osoba mogle biti radikalizovane i opasne po društvo, dok vlada ističe potrebu da se zaštite nevina deca i majke i kažu da će oni po povratku biti pod stalnim nadzorom obaveštajnih agencija. A sada imamo i mišljenje psihologa o tome. Reci nam opširnije.
Čak 58 osoba se nalazi u Al-Roy kampu po analizi Azija. Neki od njih su australijski državljani, neki od njih tek trebaju da postanu, pošto su deca australijskih državljana. Imamo komentar dečijeg psihologa Klare Rov, koja kaže da je vrlo teško integrisati ove žene i decu u australijsko društvo. Kao ekspert razvojne psihologije, ona kaže da zna da se svest o spoljašnjem svetu gradi u najranijim godinama života i da je ovo bila jako opasna sredina odrastanja bez obrazovanja, zdravstvene nege, da ova deca su videla mnogo ubistava u svom životu, tako da se mora jako paziti na koji način će se bivši sirijski borci njihove porodice reintegrisati u australijsko društvo.
Bivša saradnica liberala Brittany Higgins svedočila je na sudu u Kamberi o svom navodnom silovanju u parlamentu. Možda da kažemo par detalja i o tome.
Ovo je zaista bio još jedan vrlo bitan dan u čitavom ovom procesu. Bruce Lerman, koji je bivši kolega Brittany Higgins, se izjasnio da nije kriv u optužbama za silovanje. Ovaj slučaj se nastavlja, ali definitivno se očekuje povećanje pritiska na Brittany Higgins u nastavku ovog procesa, posebno od strane odbrane Lermana. Oni kažu da će tražiti rupe u izjavama Brittany Higgins i nelogičnosti, tako da možemo da očekujemo još burnija dešavanja kako ova nedelja teče.
Nina, na kraju da kažemo par reči o interesantnom skupu u Beogradu na kojem si ti prisustvovala. Ti si još uvek u Beogradu, samo da kažemo našim slušaocima. Reci nam više, o čemu se radi?
Ja sam bila predstavnik Australije na godišnjoj skupštini udruženja Fond Dijaspora za Maticu. Oni se bave rešavanjem humanitarno-socijalnih problema, zatim jačanja mera sa maticom, između matice i dijaspore i bore se za očuvanje srpskog identiteta u svetu. Kao neki od njihovih uspeha navode saniranje posledice poplava, zatim pomoć bolnicama, pomoć domaćinstvima nakon zemljotresa i pomoć izbeglicama i ostalim ljudima u rasejanju, kao i deci sa posebnim potrebama. Fondacija Sanja Milenković je takođe podržala preko 50 studenata koji su iz matematičkih i tehničkih nauka, znači prirodnog smera, da odu u inostranstvo i da se usavrše i upravo je jedan od njih govorio na ovom skupu. Skupu se obratila i Milica Đorđević-Stamenkovski, politikolog i članica Skupštine. Ona je jedna od osnivača Zavetnika. Ima samo 32 godine i predsjednica je Skupštinskog odbora za dijasporu. Ona ima želju da dođe u Australiju, pa ćemo videti ukoliko će se to i ostvariti. Definitivno je da čitav odbor Skupštine, za taj odbor za dijasporu, želi da se poveća veza između dijaspore i matice i kroz takozvanu parlamentarnu diplomatiju, pa bi definitivno bilo pozitivno da se to i desi. Ja sam predstavljala takođe udruženje Saveta Srba iz Australije i izrazila želju takođe da se ova veza pojača, ali da se dijaspora ne gleda samo kao izvor financija, već i kao prenosilac znanja, znači znanje koje je dvosmerno. Tako da dosta ima želje da se australijska dijaspora čuje i oni su se posebno zahvalili dobrotvoru Ratku Milićeviću iz Kambere.
Takođe, ti si mi poslala informaciju da će neki naši politički analitičari prisustovati skupu ovde u Australiji sljedećih dana. O čemu se radi?
Da, 25. oktobra na Univerzitetu Macquarie održat će se predavanje gostujućih analitičara iz Srbije koji dolaze na kratko istraživanje u Australiju. Miša Đurković, koji je jedan od direktora iz Instituta za evropske studije, sa svojim kolegom će održati predavanje, znači 25. oktobra na Univerzitetu Macquarie. To je zaista pozitivan znak naučne razmene između australijskih univerziteta i instituta, znači zvaničnih državnih instituta iz Republike Srbije, tako da se možemo samo nadati da će se ova veza i produbljivati. Eto, to je znači poseta doktora Miše Đurkovića i doktoranta Jovice Pavlovića iz Instituta za evropske studije iz Beograda Univerzitetu Macquarie u Sidneju.
Ja se nadam da ćeš se i ti do tada vratiti u Australiju, pa ćemo o tome više pričati u nekom od sljedećih javljanja. Nina, hvala ti mnogo na vremenu koje si izdvojila za ovaj razgovor danas.
Hvala, prijetno.
Bila je to naša stalna saradnica iz oblasti politologije, dr. Nina Marković. Slušate program na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
U nastavku naše emisije sledi tema iz Srbije. Cene finansijskog zaduživanja rastu i za države i za stanovništvo. Rast kamata se dešava na globalnom nivou i vrši dodatni pritisak na korisnike kredita. S tim problemom se suočavaju i građani Srbije, a kako podnose taj teret čućemo od Mije Nikolić. Sa Mijom razgovara Biljana Ristić.
Mija, dobar dan. Recite nam kako analitičari ocenjuju nagli skok cene zaduživanja u Srbiji?
Domaći stručnjaci nagli skok cene zaduživanja nazivaju finansijskom olujom i upozoravaju da će novac u narednom periodu biti skup i za državu i za stanovništvo. Navode da će krediti biti skuplji, što je izvesno nakon serije odluka Evropske centralne banke, ali i Narodne banke Srbije, da podignu svoje referentne kamatne stope. Vreme piše da je državi potrebno nekoliko milijardi evra do kraja godine za vraćanje dospelih obaveza i pokriće budžetskog deficita, kao i za pomoć EPS-u i Srbijagasu. Samo za postojeće dugove država će morati da izdvoji preko 300 miliona evra više nego prošle godine po osnovu povećanja kamata na već uzete kredite. I sledeće godine neće biti nimalo bolja situacija, jer nas očekuje servisiranje bar 4 milijarde starih dugova, a istovremeno treba platiti uvoz struje i gasa za vreme grejne sezone, piše ovaj nedeljnik. Portal Nova je sredinom septembra podsjetio da je u nekoliko dana prošlog meseca domaća javno saznala da je dogovoren kredit od milijardu evra koji ćemo sa kamatom od 3% dobiti od Ujedinjenih Arapskih Emirata, ali da smo se zadužili na tržištu obveznica sa 690 miliona evra, a ekonomista Mihajlo Gajić navodi da su nam nova zaduživanja neophodna da bismo vratili 5,3 milijarde evra starog duga.
Mija, kada je reč o zaduženim građanima, ko će najviše osetiti rast kamata zbog konstantnog rasta Euribora, odnosno ponuđene evropske međubankarske stope?
Zbog rasta Euribora, najgore će prema pisanju Vremena, što se građana tiče, proći oni koji su u proteklih nekoliko godina uzeli stambene kredite sa promenljivom kamatom, a takvi su skoro svi krediti na dugi rok. Podseća se da je Euribor od minus 0,55 sa početka godine sada dostigao vrednost od 1,077% i da će prema prognozama stručnjaka nastaviti da raste do kraja ove, a možda i sledeće godine, što je povećanje od 2,33% za samo 6 meseci. Rate za otplatu kredita se usklađuju sa rastom Euribora kvartalno ili polugodišnje, a dužnici će zato osetiti prvi šok tek početkom naredne godine kada dobiju obaveštenje od banke o usklađivanju rata kredita. Nešto bolje će proći građani koji su pre 10 godina podigli stambene kredite. Njima će uz Euribor od 4% rata skočiti sa 500 na 740 evra, a uz Euribor od 5% rata bi bila oko 800 evra, beleži ovaj nedeljnik.
Na kojem je trenutno nivou ponuđena evropska međubankarska stopa?
Euronews Srbija podsjeća da je šestomesečni Euribor trenutno na nivou koji je najviši u poslednjih 10 godina, na kom nije bio od aprila 2012. Stručnjaci su za ovaj portal izračunali da bi ovo povećanje građanima koji otplaćuju stambene kredite krajem godine moglo podići rate i do 50 evra. Koliki će taj iznos zaista biti pojedinačno zavisi od toga kolika je pozajmica i kada je uzeta. Najveći trošak bi mogli imati oni kojima su krediti odobreni ove godine ili koji se tek sada zadužuju po novim kamatnim stopama. Na Beogradskoj bankarskoj akademiji kažu da će sa ovim trenutnim povećanjem Euribora za kredit od oko 50.000 evra sa ratom od oko 250 evra, ona u proseku od januara biti veća od 5 do 6.000 dinara, to jest oko 50 evra. Oni međutim ocenjuju da će se trend rasta Euribora nastaviti jer ništa od onoga što taj rast uzrokuje nije rešeno. Verovatno će rasti i do kraja ove, ali i naredne godine u zavisnosti od monetarne i fiskalne politike u Evropi. Sve to može da nagovesti potencijalnu recesiju, ona bi bila katastrofa za Evropu i za nas koji smo vezani za evropsko tržište, kažu na Beogradskoj bankarskoj akademiji. Naglašavaju da će najbolje proći oni koji su već otplatili veći deo kredita, jer kamata ne utiče velikim delom na njihovu ratu. Po računici udruženja bankarskih klijenata za kredit od 50.000 evra na 20 godina, rata je početkom 2022. bila 276 evra, a sada je 316. Ako se Euribor poveća na 2%, oni prognoziraju da bi rata u januaru bila 344 evra, što je povećanje od 68 evra u odnosu na početak godine. Za kredit od 80.000 evra na 25 godina rata je početkom godine bila 377 evra, sada je 445. Ako se Euribor poveća na 2, rata bi bila 491 evro, što je povećanje od 114 evra u odnosu na početak godine, navode u udruženju efektiva.
Ja, kako po oceni stručnjaka sve to utiče na inflaciju i privredni rast?
Pored činjenice da bi rate kredita mogle da porastu čak i za 100 evra, stručnjaci mnogo opasnim smatraju to što će rast kamatnih stopa uticati na nove kredite, posebno ako su građani planirali da postojeće zajmove refinansiraju. I svi su saglasni da se rast Euribora neće zaustaviti. Ekonomista Goran Radosavljević kaže da je njegova procena bila da će on do kraja godine doći do 1,5. On je sada već 1,5 i najverovatnije će ići preko toga. Sad prognozira da će sledeće godine biti najmanje 2% i kaže da će to naravno zavisiti od kretanja inflacije. Profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Milojko Arsić pak navodi da ovo povećanje kamatnih stopa, iako ima svojih negativnih posledica, ipak ima i nešto pozitivnih efekata, to je način da se relativno brzo obori inflacija. Ekonomski analitičari ocenjuju da će kamate rasti bar još neko vreme, dok bankari ne uspeju da se izbore sa inflacijom, a onda po svemu sudeći sledi nova borba sa recesijom. Profesor Arsić kaže da će povećanje kamatnih stopa u Srbiji i svetu uticati na usporavanje rasta, a potom i na pad inflacije, ali će, veli, na drugoj strani smanjiti investicije, kupovinu trajnih potrošnih dobara i povećati troškove privrede, zbog čega će se privredni rast usporiti. Povećanje kamatnih stopa je neophodno da bi se suzbila inflacija, nepovoljan uticaj njihovog povećanja na privredu manji je od onoga koji bi postojao u slučaju dugotrajne visoke inflacije, kaže profesor Arsić. On dodaje da povećanje kamatnih stopa predstavlja neophodnu kompenzaciju za dugotrajnu monetarnu ekspanziju koju su najintenzivnije primenjivale razvijene zemlje, ali i za rekordnu fiskalnu ekspanziju koju je primenjivala većina zemalja u periodu pandemije. Sa stanovišta privrede, nepovoljno je što kamatne stope rastu u periodu kada se privreda i stanovništvo suočavaju sa poremećajem na strani ponude, ali bi odlaganje rasta kamatnih stopa bilo još štetnije, smatra profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Milojko Arsić. Njegov kolega sa Kragujevačkog ekonomskog fakulteta Veroljub Dugalić je još decembra 2021. predvideo poskupljivanje pozajmljivanja na svetskom tržištu, što će uticati i na naše banke koje se tamo zadužuju. I ne možete da imate inflaciju od 5% i kamatu od 2% jer imate gubitak supstance, rekao je tada i naveo da će restriktivnost monetarne politike uticati na skuplje zaduživanje, otežano dobijanje novih kredita, a što će kroz činjenicu da je vreme skoro besplatnog novca gotovo, uticati i na usporavanje ekonomije. Studio.
I toliko za danas, hvala. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušajte program na srpskom, ja sam Biljana Ristić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Posle izveštaja iz Srbije govorimo o jednoj saobraćajnoj inicijativi u Australiji. Juče je kompanija MyCar predstavila dodatne plave tablice sa belim slovom R, odnosno R-plate. Ova tablica izgleda poput P i L tablice koje koriste početnici i osobe koje uče vožnju. Svrha R tablica je da učesnicima u saobraćaju ukazuju na vozače koji su preživeli saobraćajnu nesreću i vraćaju se za volan nakon oporavka od udesa. Ova kampanja nije zakonski obavezna, već je samo inicijativa te kompanije i isključivo je na dobrovoljnoj bazi. Međutim, ne slažu se svi sa ovakvom idejom. Opširnije o ovoj temi Biljana Ristić.
Iako je ovo nacija samouverenih vozača, tako se izjasnilo 89% ispitanih, nova istraživanja pokazuju da je skoro polovina, 43% vozača u Australiji, u nekom trenutku izgubilo samopouzdanje. Oko 3/4, 73% je pogođeno saobraćajnim incidentom, a statistički rečeno više jedan od pet Australijanaca, odnosno 21%, rekli su da bi im bilo potrebno od 2 do preko 6 mjeseci da se ponovo osjećaju prijatno u vozilu nakon saobraćajne nezgode. Istraživanje na uzorku od 1000 ljudi koje je sprovela agencija Pure Profile u augustu ove godine je također pokazalo da je 66% Australijanaca reklo da se osjećaju sigurnije ako imaju vidljive L ili P tablice na automobilu kada uče da voze, jer im drugi vozači daju više prostora. Da istakne važnost oporavka od traume u saobraćaju i da pomogne Australijancima da se vrate za volan sa više samopouzdanja, australijska kompanija za servisiranje i popravku automobila MyCar, u prošlosti poznata kao Kmart Tire and Auto, je pokrenula inicijativu pod nazivom Return Plates, R-Plates. Iz kompanije kažu da su tablice uvedene kako bi se pomoglo vozačima da se vrate za volan nakon pretrpljene traume ili posle duge pauze u vožnji. Mi brinemo o osobama sa fizičkim povredama u saobraćajnim nezgodama, ali retko uzimamo u obzir mentalne posljedice koje trauma u saobraćajnoj nesreći može da ostavi, rekla je za MediaCast Adele Coswello, direktorka za odnose sa klijentima iz kompanije MyCar. Drugim rečima, R tablica ukazuje drugim učesnicima u saobraćaju da će vozaču možda biti potrebna dodatna briga, dajući im tako vremena i prostora da se oporave. Vozači koji se oporavljaju mogu sa sigurnošću da se vrate na put znajući da imaju podršku. Osim što se jasno izloži na vozilu, nova R tablica ima odštampan QR kod koji upućuje na lokalne i nacionalne službe za profesionalnu podršku. Vanredni profesor Univerziteta u Melbourneu, dr. Jason Thompson, rekao je da program prepoznaje važan problem na australijskim putevima.
Advice that I would have for people who are worried about returning to driving after an incident is that you will get there.
On za MediaCast kaže da je put do oporavka i povratka samopouzdanja jedinstven za svakog pojedinca i često zahteva vreme, ali uz pomoć drugih da je to moguće. Povratak za volan može biti zastrašujuće i neugodno iskustvo, ali čak i samo prepoznavanje tih osjećanja može pomoći ljudima u oporavku.
It's really important for all of us to recognize when someone's recovering from a road incident.
Važno je da svi prepoznamo kada se neko ko se oporavlja od incidenta vraća u saobraćaj, zato što se često ne radi samo o fizičkom, već i o psihološkom oporavku. Možda ste preživjeli sudar ili ste bili svedok sudara, ali mi mislimo da Australijancima stvarno može pomoći da se vrate nazad za volan ako prepoznaju te anksioznosti i osjećanja. Smisao upotrebe R tablica je u podsticanju razumevanja i saosjećanja sa drugim učesnicima u saobraćaju koji se možda osjećaju neugodno dok voze, da im se da malo više prostora i vremena, kaže dr. Jason Thompson. R tablice se mogu naručiti besplatno ili odštampati kod kuće preko kompanije MyCar.
If you or someone you know has been impacted by road trauma,
ako ste vi ili neko koga poznajete pretrpjeli traumu na putu, posjetite mycar.com.au R-plates da naručite svoju R tablicu. Također, poruka je svim učesnicima u saobraćaju da obrate pažnju na vozače koji imaju R tablicu i tretirajte ih sa posebnom pažnjom, kaže Adele Coswello, direktorka za odnose sa klijentima iz kompanije MyCar. Ideja o R tablici, koja je slična tablicama L i P, koja je odobrila vlada za učenike i privremene vozače, nije zvanični predlog ni jednog ministarstva za transport u Australiji. Ideja nije čak ni popularna kod nekih stručnjaka za bezbednost vozača, koji tvrde da je to ideja koju je izmislila firma za odnose sa javnošću, koja pokušava da stvori publicitet za jednog od svojih klijenata. Kao i kod mnogih drugih stvari u vezi sa bezbednošću na putu, postoji percepcija da je moguće brzo rešenje, koje jednostavno ne postoji, rekao je za portal drive.com.au generalni direktor kompanije Driver Safety Australia iz Brisbanea Russell White. Bez temeljitog promišljanja mogli biste imati neželjene posljedice, kaže on. S tim se slaže 30-godišnji učitelj vožnje James Stewart u Sidneju, koji kaže da ima previše agresije na australijskim putevima i da brine da bi plava R tablica čak i sa dobrim namerama mogla da izazove neželjeno uznemiravanje od strane drugih vozača. Na putevima u Sidneju izgleda kao da ljudi maltretiraju i vozače koji imaju P tablicu. Ne bih voleo da se ovo desi ljudima koji nemaju samopouzdanja, koji se vraćaju u saobraćaj, rekao je gospodin Stewart. Da je to urađeno kako treba i da je vlada odobrila, onda mislim da bi to mogla biti dobra ideja, ali to liči na nalepnicu Baby on Board. Šta to uopšte znači, rekao je Stewart za Drive. Vlade Novog Južnog Velsa i Viktorije nisu izrazile privrženost ideji o tablicama, ali iznesena zabrinutost zbog potencijalne konfuzije koju bi to moglo stvoriti i ukazano je na potrebu da svi vozači u svakom trenutku poštuju druge. Za mnoge građane Viktorije koji su bili pogođeni traumom na putu, povratak u saobraćaj može biti težak i mi saosjećamo sa svakim vozačem u ovoj poziciji, rekao je za portal Drive, portparol Viktorijanskog ministarstva za transport. Ministarstvo saobraćaja apeluje na sve učesnike u saobraćaju da dele put bezbedno i s poštovanjem, bez obzira koja oko njih, da li su vozači, pešaci, motociklisti ili biciklisti. R tablice vozača koji se vraćaju nisu zvanično odobrene u zakonu Novog Južnog Velsa, međutim ne postoji pravilo koje sprečava upotrebu R tablica sve dok ne ometaju prikaz registarskih tablica vozila i ne ometaju jasan pogled vozača, rekla je za portal Drive zamjenica sekretara za bezbednost, životnu sredinu i regulaciju u Ministarstvu saobraćaja Novog Južnog Velsa Tara McCarthy. Svi vozači treba da budu oprezni i pažljivi prema drugim putnicima na putu. Mogu postojati mnogi razlozi zbog kojih je vozilo možda bilo sporije ili vozač neodlučniji od drugih. Vozači uvijek treba da iskazuju poštovanje i da drugim učesnicima u saobraćaju daju odgovarajući prostor, rekla je ona za portal Drive. Slušate SBS radio na srpskom, ja sam Biljana Ristić.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Slušate SBS radio, program na srpskom. Oktobar je tradicionalno mjesec kada se dodeljuje Nobelova nagrada, prestižno svjetsko priznanje u 6 različitih kategorija. Nagradu u oblasti medicine ili fiziologije dobio je ove godine švedski naučnik Svante Pebo za naučni rad na otkrivanju genetske tajne ljudske evolucije. Dobitnik Nobelove nagrade je inače direktor Nemačkog instituta za evolucionu antropologiju Max Planck u Leipzigu i zaslužan je za transformaciju u proučavanju DNK sekvenci iz arheoloških i paleontoloških ostataka čovjekovih predaka. Kolege i ostali prisutni su aplauzima pozdravili švedskog naučnika na dodjeli priznanja u Nobelovom forumu u Stockholmu. Nakon što se zahvalio na priznanju, Svante Pebo je otkrio da je najpre pomislio da je reč o nekoj šali, kada je obavešten da je baš on dobitnik Nobelove nagrade.
I think I haven't quite digested it yet, actually.
Mislim da zapravo još nisam u potpunosti svestan. Prvo sam pomislio da je sve to dobro smišljena šala ljudi iz moje grupe, ali onda mi je zazvučalo malo preozbiljno, pa sam nekako prihvatio tu činjenicu. Direktor instituta Max Planck u Leipzigu dobio je nagradu za svoje revolucionarno istraživanje upoređujući genom modernih ljudi sa genomom naših izumrlih predaka.
So what we do is to look for the genetic material for DNA.
Pebo objašnjava da je sa svojim timom tragao za genetskim materijalom ljudi koji su živjeli mnogo pre nas, u nameri da uvidi u kakvom su oni srodstvu s nama i kako smo povezani s drugim vrstama, kao što su neandertalci. On dodaje da je pokretač njegovog rada bila radoznalnost i poredi svoje istraživanje s arheološkim iskopavanjima sa ciljem da se otkriju saznanja o prošlosti. Mi na neki način vršimo iskopavanja u ljudskom genomu, kaže Svante Pebo. Istraživanje 67-godišnjeg švedskog naučnika ima i trenutne praktične implikacije na pandemiju COVID-a. Kako kaže Pebo, on i njegov tim su pronašli da je najveći faktor rizika od ozbiljnog oboljevanja ili smrti od virusa prenet na ljude još od neandertalaca.
So we and others are now intensely studying the Neanderthal version.
I mi drugi sada intenzivno proučavamo neandertalsku verziju naspram moderne verzije imuniteta da bismo mogli da razumemo šta je funkcionalna razlika među njima. Ako to otkrijemo, možda bismo mogli bolje da lečimo COVID, kaže dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za medicinu ili fiziologiju. Inače, rad profesora Peba je također bio od presudnog značaja za otkriće Denisovana, vrste drevnih ljudi koja je prepoznata na osnovu DNK izvučenog iz kosti prsta, pronađenog u sibirskoj pećini, piše Gerrit Boram za SBS. A Nobelovu nagradu za fiziku ove godine su zajedno dobila trojica naučnika za dostignuća u oblasti kvantne mehanike. Francuz Alan Aspect, Amerikanac John Closer i Austrijanac Anton Zeilinger nagrađeni su za istraživanje o ponašanju subatomskih čestica koje otvara vrata za buduće superkompjutere i šifrovanu komunikaciju. Oni su obavili eksperimente sa upletenim fotonima, čime su utvrdili kršenja Bellovih nejednakosti i postavili temelje za nauku o kvantnim informacijama. Švedska kraljevska akademija nauka je saopštila da su trojica naučnika omogućila dalja fundamentalna istraživanja i da su istovremeno utrli put za novu, praktičnu tehnologiju. Fenomenom kvantnog zapleta, odnosno povezanošću dve čestice bez obzira na prostor između njih, bavio se svojevremeno i slavni fizičar Albert Einstein. On je čak u jednom pismu ovu pojavu nazvao sablasnom akcijom na daljinu. U ovim revolucionarnim eksperimentima dobitnici Nobelove nagrade su istraživali kako su dve ili više čestica svetlosti upletene kada dolaze iz istog laserskog snopa i kako su u interakciji čak i kada su daleko jedna od druge. Anton Zeilinger kaže: Tokom prvih eksperimenata ponekad su me novinari pitali za šta bi sve ovo trebalo da bude dobro. Rekao sam im, mogu da vam kažem sa ponosom, ovo je sve za džabe. Ovo radim samo iz radoznalosti jer me kvantna fizika oduševljava od trenutka kada sam prvi put čuo za nju zbog njene matematičke lepote. Zeilinger kaže da je razvoj kvantnih simulatora, odnosno kvantnih računara napravljenih za specifične procese, veoma obećavajući. Ali iako u posljednje vrijeme ima mnogo interesantnih rezultata, oni još nisu spremni za prosječnog potrošača, kaže australijski naučnik. Do kraja ove sedmice bit će dodeljene i Nobelove nagrade za hemiju, književnost, za mir i ekonomiju. Ova prestižna priznanja ustanovljena su pre više od jednog veka voljom bogatog švedskog industrijalca i pronalazača dinamita Alfreda Nobela. Prvi put su dodeljena 1901., 5 godina nakon Nobelove smrti. Do sada je uručeno ukupno 609 nagrada, piše Markus Megalokonomos za SBS. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom jeziku. Bilo bi to sve za danas. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u subotu 8. oktobra od 15 časova. Podsjećam vas da naš program možete slušati na internetu na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS radio aplikacije koju možete preuzeti besplatno. Pratite nas i na Facebooku i ostanite u toku sa najnovijim informacijama. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.